Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eyinize sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günleri ulen men Yoksan Ağa Nurvan. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Reşit Meredov'un koronavirüse yolgun olmağının mümkünlüğü havar veriliyor. Adatlığın çeşmeleri Meredov'un 20. Ağustos'tan son işe çıkmağını tasdik ediyorlar. Ministrin takminen 2 hepten Ahal vilayetinin Azgan doğusunda yerleşen Teğde Yokons Keseliler Keselhanası'na kabul edilenini kaydılıyor. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin resmiyeti Adatlık bilen telefon arkalı söhbetdeşlikde bu xabarları ret etdi. Yönü Meredov'un Ministerler Kabinetinin sonki iki meclisinde näme üçin qatnaşmagyny we Dışişleri İşler Ministerliğinin Türkmen Prezidentinin Özbegistan'a etjek saparyny taýýarlamagy näme üçin qatnaşmagyny düşündirip bilmedi. Adatlık Radyosu'nun bir-birinden havarsız iki çeşmesinin veren mağlumatına göre, Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministri Reşit Meredov 24. Ağustos'ta COVID-19 diagnozu bilen hastahanaya yerleştirildi. Aydılmağına göre, ministrin koronavirüsün delta görünüşü bilen keselleniği mälim bolupdyr. Çeşmelerin üyeri 61 yaşlı Meredov'un Ahal vilayetinin Göktepe tırabının Azgan doğusundaki Teğde Yokons Keseliler Hastahanasında becergal yanlığını tasdikleyer. Bir prezidentin Atavava obasında 2020 yılın Noyavr ayında açılan ve en dögürwap enzamlar bilen enzamlaştırılan lukmançılık merkezi. Bana Meredov'un gutulyanlığını ve yağdayının durnukkulluğunu gurrun verdiler deyip hükümet tövüroklarını yakın duruyan çeşme etti. Çeşme Meredov'un hastahanada olyanlığı varadaki mağlumatı 1. sentyavrda alanlığına etti. Adatlık bu havari çapa tayyarlayan altında ministrin nire dediği varada mağlumatı alıp bilmedi. Yönü başka bir çeşme Meredov'un şinlik hem öz iş yerine dolunmağını, köpçülükte görünmeğini tasdik etti. Meredov öz iş yerine sonku edek 20. Ağustos'ta görünü. Sol gün ol Ministerler Kabinetinin video konferansiya görünüşünde geçirilen meclisine katnaşdı. Sonun veri Ministerler Kabinetinin iki meclisi geçirildi. Emma 27. Ağustos'ta ve 3. sentyavrda geçirilen maslahatlara Dışişleri İşler Ministerliğinin başlığı katnaşmadı. Şeyle de Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Özbegistan'a bolacak saparyna taýýarlyk işlerinin Dışişleri İşler Ministri, Dışişleri Siýasat boýunça Vicepremier Meredov däle oň hozurlugyny gözegçilik edýän Vicepremier Efendimurat Orazgelliýewe ananyň bagy bellärlik bolup durýar. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolup, bu ýerde resmi daralardan maglumat almak hakykatda mümkinler. Bundan başka Türkmen hakimiyetleri COVID-19 hadisesinin bardığını ikrar etmeyerler ve pandemiya başlığı veri yurtta bir hadisenin hem yüze çıkarılmanlığını öne sürüyerler. Emma bu aramızdan Adatlık Dışişleri İşler Ministerliğinin bir resmisi bilen telefonunu kuruluşmayı başardı ve ol Meredov'un neyasağlanlığı varadaki mağlumatı inkar edip onun iş yerinlediğini öne sürdü. Ministr öz iş yerine bir adatlığın onun yağdayından arada kalmağını tolgunluk yönü yok. Ol koronavirüs bilen keselleni yok. O Afganistan'daki ve umuman dünyadaki vakalar sebepli onun iş aladası köp. İçerki siyaset meseleleri ve bu meseleler bilen bağlantılı genişmeler köp vakit talep ediyor ve belli bir derecede iş yükünü ağırlıyor. Aşeyle yok. Ol koronavirüs bilen keselemedi. Arkayın olup bilersiniz deyip vezipesini ve adına etmekten boyun kaçıran emelleri aitti. Emma Meredov sonku bir näçe heptede o Afganistan meselesi boyunca geçirilen duruşlukların hiç yerine Türkmen tarafına vekilçilik etmedi. Türkmen resmisi Adatlığın bu ve Berdimuhammedow'un Özbegistan'a bolacak saparyny näme üçin Dışişleri İşler Ministriniň däle eýsem o huzurlugy boýunça Vicepremiýerin taýýarlaýanyny barada beren soraglaryna jogap bermekden boýun gaçyrdy. Siz bilýärsiňizmi? Men häzir ýygnaga howlugýaryn. Emma bir dady aýtmak isleýärin. Gynansak da käbir köpçülikleriň habar beriş serişdeler käte jaň sözüni eşitdim. Yönü nir dediğini bilen mok yörölgesine layık işleyer. Mundan aňryk siz bilen gurulmagy mümkinçiligim bolmansa ötün soraýaryn. Size üstünlük arzuw edýärin diýip türkmen emellary turupkany goýdy. Aratlyň türkmen hökümetine ýakyn bir çeşmesi prezident Berdimuhammedowyň Özbegistana boljak saparynyň taýyk senesiniň entek kesgitlenmegini, ýönüniň ýakyn wagtda boljakdygynyň ma'lum edilenligini üns çekdi. Görnüşünden her hil soraglaryň döremeginden gaçyp prezidenti ýollaş bolaryaly Meredov sagalyança garaşýarlar diýip çeşme öz çakçenini öňe sürdi. Meredov Türkmenistanyna koronavirusa ýolugan ilkinji ýokary derejeli resmi däl. 2020-nji ýylyň iýulyna COVID-19 türkmen siýasy elitasynyň ýene bir täsirli resmisiniň Ýagşygelli Kakaýewiň ölümine sebäp boldy. Emma hökümetde döwlet medeniýeti hem 61 ýaşly Kakaýewiň keseli we ölümi barada hiç bir habar bermedi. Ýöne 7 aý soň 2021-nji ýylyň fevralynda prezident onuň adyny Aşgabatdaky halkara Newtka Universitetine dakmagy wagtyny ýogalan gaýdylmadyk egnesiniň adynyň ebedileşdirilmegini tapşyrdy. Mundan başga, geçen ýylyň iýulyna Lewap welaýatynyň Farawet rawynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkuliýew hem koronavirus sebäpli dören öýkün keselinden helak boldy. Onun ölümü arada hem ne hükümet ne de resmi metduat xabar verdi.
Öz sevitini de olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem xabar vereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda Puşkin adyndaky Rus türkmen mekdebiniň ýene bir işgary aradan çykdy. Çeşmeler onuň hem koronavirustan ýogulandygyny habar berýär. Bu aralykda paýtagtyň mekdeplerinde okuýan okuwçylara mektebe gitmezligi üçin doldurmaly anketalar paýlanýar. Bu ýagdaýlaryň çekmejeklerini Azatlyk habarçylary Aşgabatdan habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä 7-nji sentýabrda ýerden Aşgabatda Puşkin adyndaky mekdebiň mugallimi Татьяна Яровенко коронавирусын нетийжелери зерарли арадан чыгыптыр. Ол биологиядан сапак бериптир ва 7-нче А классын ёлбашчысы болуптыр. Түркмен Ньюс нешри хем муаллимин өлүмү барада хабар берер. Нешриң маалыматына көрө Татьяна Яровенконун окуучулары хәзерге вакытта алжыраңгы ягдайда калярлар. Энаталар чагылар мектебе кой бермектен коркуярлар. Мектеп муаллимлери болса, ийше кетмектен хаватырланярлар. Муаллимин өлүмү бу окуу жайында соң хептенин ичинде 2-нчедир. 1-нче сентябрда мектеп müdiri Yelena Sissova aradan çıktı. Azatlyk radiosy mektebin müdirinin keselenligi barada avgustyň aýagynda habar aldy. Mektepde okuwçylara direktorun we onuň bu mektepde işleýän ejesiniň koronavirus bilen keselhana yerleşdirilenligi we 1-nji sentýabrda ölenligi habar berildi. Şonda mektep müdirinin ejesiniň reanimasiýada da gaýdyldy. Türkmen News neşri bu okuw jaýynda 20 golaý mugallimin COVID-19 bilen keselenligini aýdýar. Puşkin adyndaky Rus türkmen birlikdäki orta mektebiniň müdirinin ölümüniň sebäbi ortaýa Türkmenistan'daki ilçihanesi tarafından hem malum edilmedi. 1. sentyabrda ilçihananın web sahipasında Irina Sessova'nın ölümü var da tebebi aydılmazdan haber verilipti. Rus Türkmen Mektebinin vekilleri ve Orçetin Türkmenistan'daki ilçihanesi bilim edaratının yeni bir muallimi Tatiana Yaravenko'nun aradan çıkma olen bağlanışıklı yağdayı var da resmi düşündürüş vermedi. Bu aralıkta yurt önce orta mektep okuçularının enataları COVID-19 ketelinin mövceyan vaxtında çağılarını mektebe iyi vermekten huvatirlen Okuw prosesi bir ay ýyza süýşürilip soň 6-njy sentýabrda garaşylmadyk ýagdaýda täzeden başlanandan soň okuwçylaryň 3-den 1-ini golaýynyň mektebe gatnamaýandygy ýüze çykdy. Köpüsi kesel mugallimler ýeterlikdel. Tagdym çağalaryň enataları olary mektebe goý bermek islemeýärler diýip habarçylar aýdýar. Ýurdun häkimetleri henizem koronavirusyň ýaýramagyna ykrar etmeýärler, emma ýagdaýa käbir çäreler bilen reaksiýa bildirýärler. Hususan da mekteplere degişli täzeliklerin biri okuwçylaryň sapaklara gatnaşmazlygynyň resmiyleştirilmegine degişli. Aşgabatda okuw üçin okuwdan alyp galmak üçin mekteplerde çağrylara anketalar paýlandy. Ýörite anketalar 7-nji sentýabrda paýtagtyň bir näçe mektebinde şol sanda 36-njy we 55-nji mekteplerde paýlandy. Aşgabatyň we Türkmenistanyň welaýatlarındaky saglygy saklaýş edaralarynyň wekillerini adynyň aýdylmazlygy şerti bilen azatlyga aýtmagyna görä, ýurt koronawirusyň güýçli dolkunyny başdan geçirýär. Keselçilik hadisalarynyň we ölümleriň sany görülüp eşidilmedik derejede köpelýär. Lokmançylyk edaralary Aralary köp sanly hadisalara döz gelip bilmeýärler. Keselhanalar hassalaryň ählesine kabul edip ýetişmeýärler. Lokmanlar ölenleri ýakynlaryna tapşyrma üçin ýetişiksiz gün diýişleýärler. Kynçylyk çekerler we hassalaryň ençemesi öýlerinde ölýär. Azatlyk habarçylarynyň we Türkmenistandaky çeşmeleriniň söýlerine görä test netijeleri Türkmenistanda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň hem bardygyny tasdikleýär. Ýurdun lokmançylyk edaralarynda koronavirus testler arkaly anyklanýar. Ýöne hasaba alınmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlegi bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. İýul aýynda Aşgabatda bolan ýol hadisasynda ölen iki eserin we bir ofiserin atlary belli boldy. Bu barada garaşsyz neşir öz ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp 6-njy sentýabrda habar berdi. Belleseg Adatlyk radiosu paýtagtyň Bekrewi şaýolynyň uğrunda bolan ýol helakçiliginde onlarça harby gullukçynyň wepat bolandygy barada 21-nji iýulda ilkinji bolup habar beripdi. Şonda çeşmelerimiz 18-nji iýulda 10-dan gowrak KAMAZ kysymly ulagdan ibaret harby kerweniň yol hadisasına uçrandığını aittılar. Vakada ilki 18 töverevi harveynin hilak bolunduğu belli boldu. Sonra adatlığın Türkmenistan'ın korunluk ministerliğine yakın bir çeşmesi ve patvolun harvaların sanının 30'dan aşındığını, 20 töverevi adamın yaralanandığını haber verdi. Türkmen News Neşir'nin mağlumatına göre yol hilakçılığında ölen eserlerin yeni iki sahasının adı belli boldu. Oların biri Asır Deryayev, beylikisi Yusuf Hayitov'dır. Çeşmelerimiz vakada ofiser Devlet Aşerifin hem ölündüğünü havar veriyerler deyilip, neşirin havarında belleniliyer. Bundan odol neşir yol helakçiliğinde ölen başka bir eserin adını Batır İgdirif'i hem məlim edipdi. Ulu leytenant Devlet Aşerif oktyabrda ölünmeyi planlaştırıyardı deyip neşir yadiyar. Şeyle de mağlumatda helak bolonların karındaşlarına adık ve naht kömögünün berlendigi. Yönü buların devlet büdjetinden bölünüp berilmen beylikı harvi ve devlet işyerlerinin yığınalandığı hem aydılıyar. Neşir vakabilen bağlı suut işi varada kapma karşılıklı mağlumatların bardığını aydıp çeşmelerin biri helakçiligi kamad uloglarının tehniki yağdayını barlamalı adamların coapkar görküzülendiğini aytta diyer. Başa bir çeşme diri qalan sürücüyünün daş oğudlu eserin qadiyet işinin eyyem geçirlendiğini aytta. Onu türme salmandırlar yönü 20 min manat cerime tölüttürüptürler deyip neşri yazıyar. Yatlasak helakçiligin bolanmaltı harvi ulo kerveni aşavadın halk hakidası yadigarlik toplumunda bir çara qatnaşyp Bekrewi garnizonuna qaydyp baryar eken. Gorunmak ministrligine yakın çeşmemiz helakçiligi ulu kerweniniň hatarynaky 8-nji ulun tormuzunda dören näsablygyň sebäp bolandygyny habar beripdi. Çeşme helak bolanlaryň aglabasynyň şol ulugda bolandygyny hem aýdypdy. 23-nji awgustda adatlygyň beýleki bir çeşmesi yol hadisasynda ölen bir näçe lewapli etherin hosarlaryna kompensasiýa töleweleriniň töleniýändigini habar berdi. Ol aradan çykan eserlerin arasında Seydi şehrinden Farab etrafının Hoca Kenepsi ovasından ve Çercev etrafının Köylarık ovasından bolan eserlerin hosarlarına şu vakta çenli 10 min manat möçöründe kömek berlendigini aytdı. Şol bir vakta çeşmemiz Çercev etrafından bolan beyliki eserlerin hosarlarına yerli harbi vekilhananın işerlerinin 6 min manat berip olara özlerinin 10 min manat kavul edendikleri varada resmi nama kol çektirendiklerini hem haber verdi. Türkmen hakimiyetleri aradan tas ikaya
qolay wagtyň geçendigine garamazdan 30-dan gowrak karwinin ölümüne sebäp bolan bu ýol hadisesi barada hiç saat aýtman gelýär. Türkmensanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýol helakçylygynyň 2 hepde töwerek soň geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde gorunmak ministriniň orunmasaryna bir käýinç ýylan etdi. Şeýlede prezident gorunmak ministri Begenç Gündogdyýewiň guramaçylygynyň nägili boldy.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iýdirle. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar günzelegi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda barha güýçlenýän koronavirus aladylar sebäpli bazarlaryň dükanlaryň ýapylmagy bilen sebitlerde onsuz hem gyt haritler hasym silçeňledi, bahalar telimitde ýokurlandy. Çäklendirmeleriň arasynda türkmen häkimetleriniň hiç ýyly goldaw bermeýändigini aýdýan söwdegärler, haritlerini wagtynda ýerläp bilmeýän uly ziýana galýandyklaryny aýdýarlar. Sol bir wagtda ýerli ýylat döwlet dükanlarynda has ýokurlandyrylan bahadan satylýan azyk iýmit önümlerini ýaragulylyk möhletiniň hem geçendigini bellýärler. Galiwertede bu ýagdaýlaryň fonunda adamlar gün güzeran aladaty bilen üý goşlaryny hem degir degmede satyp başladylar. Marda pandemiýa sebäpli şäherdir etraplaryň ähli bazarlary ýapyldy, hususy dükanlaryň gapylary möhürlendi. Bazarlarda göz önüm satmağa hem ruhsat bermeýärler. Diňe döwlet dükanlarynda we welaýatyň Belent, Hosalyaly, Söwda merkezlerinden harit satyn alyp bolýar diýip, marly ýaşaýjylaryň biri 8-nji sentýabrda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Ol döwletiň elçiligindäki söwda nukutlaryndaky haritlaryň bahalarynyň hususy dükanlardakylardan hem aşandygyny aýdyp, käbir güni wirin haritlaryň bahalaryny öwrendi. Onuň maglumatyna görä Marinyň döwlet dükanlarynda tovuk buudynyň 1 kilogrammy 50 manatdan, bürünjiň 1 kilogrammy 19-25 manatdan, greçkanyň 1 kilogrammy 50 manatdan, günewakar ýağy 70 manatdan, Onun iň pes sortunyň bir haltasy 500 manatdan, gülü etiniň 1 kilogrammy 100 manatdan, käsiriň 1 kilogrammy 11 manatdan, pomidoryň 1 kilogrammy hem 8 manatdan satylýar. Sol bir wagtda döwlet dükanlarynyň tekçelerindäki azyk haritlarynyň köpüsiniň eýýäm isirip zaýa bolandygy hem nykdylýar. Döwlet dükanlarından alan islendik haridin üstünde kiçi ak tegmeliler var. Olary dağıtın, hlorun tağımı duyulyar. Satıcılar haritlerin vaktinde alınman zahilan yandığını, sol sebeple olary dermanın aptekçilere çıkarayandıklarını aittiler. Yaravlılık mühletü geçin haritleri iyip zehirlenenler hem var deyip, atlındırılmasızlığını soran marlı yasayıcıların biri belledi. Bu ağırlıkta hususi dükan eyyeleri hakimetlerin sonku çaklendirmelerinin neticesinde ulu ziyana qalandıklarını, sevdanı kutlarını gizliyin yağdayda işletmeğe sinan şandıklarını aydarlar. Dükanlarımızı yapmalı edenlerinden son girdici çeşmemizden mahrum bolmak bilen birlikte önünden alıp koyun haritlarımız hem zahilenip başladı. Başardığımızdan gizliyin sevda etmeğe sinan şarız. Polisiýa gelse oňa para berip, meseläni sol ýerde çözjek bolýarys dip marly söwdegärleriň biri aýtdy. Ol welaýatary hereketiň hem çäklendirilmegi netijesinde telekeçileriň ýurdun beýlik künjeklerindäki bazarlara aşyp bilmeýändiklerini, sol sebäple de gosmaça uly mali ýitgilerini çekýändiklerini sözüne gosdy. Gaýly bertede dähme taklaryny naqtlaşdyryp bilmeýän pulsuzlukdan kösenýän ýerli ýaşaýjylar hususy dükanlaryň ýapylmagyndan soňra gündelik çörek aladalarynyň has hem artandygyny aýdýarlar. Ozal hususy dükanlardan sähilçi bolsa-da käbir haritleri ýazga, kardyna alyp bolýardy. Indi döwlet dükanlarından bir harit aljak bolsaň hem diňe nakd töleg etmeli, aýly kartlarından söwda edip bolmaýar. Häzirki wagt adamlar gysy niýetläp ýapan bankalaryny açyp iýmitlenýärler. Köp hojalyklar öý goşlaryny degir degmede satyp, zordan gün güzeran aýlajak bolýarlar diýip marly ýaşaýjylaryň biri sözüne goşdy. Azatlyk bu aýdylanlar barada söwda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministrliginden gosmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik, bazarlarda azyk gymmatçylygy, köp maskalalary subsidiýerlenen önümlere garaşly goýýar. Türkmen häkimetleri iktisadi kynçylyklary, azyk yeter ýetmezçiligini boyun alman, daşary döwletlere insanperwer kömegini iýerýär, şeýlede ýurtdan eksport edýän azyk önümlerini müçwörüne artdyrýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň daş keşbine gözegçilik etmegini ýene güýçlendirip, bu babatda täze çäklendirmäni güýje girdi. Şu günler Aşgabatda şorty, ýagny gysga habalat giyen raýatlar Türkmen Türk paýdarlar täjirçilik bankynyň binasyna goýup berilmeýär. Bu talabyň berja edilşine gözegçilik edýän polisiýa işgärleri munyň sebäplerini düşündürmeýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Ýurdun döwlet edare kärhanalarynda berk dress kod düzgünnüň ýagny geýinmegin ýörite düzgünlörüniň bardygy hemmelere mälim. Ýöne indi häkimetleriň bu düzgünlörüniň käbiri döwlet edare kärhanalarynda işleýän işgärlerden ýa-da okuyan taliplerden başga-da bu ýerlere baryan raýatlara çenli baryp ýetdi. 7-nji sentýabrda Türkmen Türk bankynyň garaşsyzlygyň 15 ýyllyk söwda merkeziniň golundaky şahymçasyndan aýlygyny almaga baran bir raýat bankyň içine goýup berilmedi. Gapynyň öňünde duran polisiýa işgäri oňa şortda gelendigini ve banka şortlu ve şıppıklı rahatların koy verilmeyendigini aydıp onun öyüne gidip şortusunu balaga çalışıp gelmeyi talep etti. Polisiýa işgäri onun dine şondan son banka koy verilecektigini duydurdu deyip vaka şayat bolan aşgabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre bank işgärlerinin biri müşterinin köp wagt nowatda garaşyp durandygyny aydıp polisiýadan onu bu gezeklik banka koy vermeyi sorudy. Ýöne polisiýa işgäri eglişik etmedi. Aylıklarını atlaştırmak için onlarca adam novatı durdu. Banka adamları birbirinden koy verdiler. Polisiýa işgäri novattaki beýleki bank müşterilerini de cemiyetçilik ve köpçülüklüğün yerlerine şortuda ya da şıppıkta gelen raýatların içeri koy verilmeyeceklerini duydurdu deyip aşgabatly yaşayıcı aýtdy. Habarçymyz dizden ýokarda duran keltecik balak ýagny şortu giyen erkek raýatlara ve aýal gyzlara diňe edare kärhanalara baranda däl. Eýse köçelerde hem duýduruş berilýändigini aýdýar. Köçelerde kanun goraýjy edaralaryň polisiýa ýa-da raýat eşigindäki işgärleri şorty giyen raýatlary saklap, olara muny giymek bolanok diýerler. Ýöne häzirlikçe olar şortly raýatlara jerime salmaýarlar. Bu ýagdaýlara şäheriň dürli hususanda protokol köçelerinde duş gelse bolýar diýip aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri bu çäklendirmäniň sebäbini düşündürmeýärler. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmen Türk paýdarlar Täjirçilik bankından ve Aşgabat şehrinin polisiýa müdürlüginden goşmaça maglumat ýa kommentary hem alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri jemgyýetçilik hem döwlet edaralarynda ve guramalarynda işleýän dinanlardan şeýlede ýokary okuw jaýlarynda okuyan talip aýal gyzlardan milli türkmen eşigini uzyn köýnügi, käte türkmen uzyn balagyny giymegi, saçlaryny sary reňke boýamazlygy, makyaj etmezligi talap edýärler. Erkek işgärlerden ve taliplerden gara kostüm balak giymek talap edilip saçlarını össürüp sakkal koyu vermek kadığını ediliyer. Geçen yılın fevralında Livap velayetinin idare kerhanalarında yaşı 40'dan aşan erkek işgärlere saçlarını kara renke boyamak kadığını edilip olurdan arkadağın kiyalı çal saçlı bulmak talep edildi. Son kıyırlarda yurt hakimiyetleri yönüke ilatın hem daşkı görünüşüne gözövçülük etmeyiz inanşar. İyul ayında Livap velayetinden kabarçıymız Farap ve Darganatı etraplarının polisiyasının ayal gıyıları cinsi. Gysga we dar köýnek, makyaj ýüz boýagy we sary saç üçin tussoq edýändigini habar berdi. 2019-njy ýylyň Tomsunda ýurdun awaza syýahatçylyk dolanynyň plajlarynda aýal gyzlaryň bikini kupalnikde suwa düşmegi gadagan edildi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar ýürüýte rubrika başlaýar. Buru bir kassınna siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olori efir alkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulanlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azattık radyosunun tolkunlarına kalın.